Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ayon sa The Asylum Seeker Resource Center, maaaring gawing triple ng Australia ang bilang na tinatanggap ng mga pang-humanitarian at refugees sa bansa. Ito ang mga binitiwang pahayag habang naganap ang iba't ibang pagtitipon sa bansa upang gunitain ang World Refugee Day. Ang detalye sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalaysay sa wikang Filipino. Ginunita ng The Asylum Seeker Resource Center ang World Refugee Day sa pamamagitan ng pagiging punong abala para sa isang telethon sa Melbourne. Mga kilalang personalidad ang sumagot sa mga tawag sa teleponong naglalayong makalikom ng 300,000 dolyar para support services sa mga refugee. Hinarana ng mga awit na si Missy Higgins ang mga volunteer. Ayon sa pamahalang federal, itataas nito ang bilang ng tinatanggap ng mga refugee sa halos 19,000 pagsapit ng katapusan ng 2019. Ngunit ayon sa Chief Executive ng Asylum Seeker Resource Center, Con Karangpongyodis, marami pang kailangang isagawang hakbang.
We could easily triple our refugee and humanitarian intake and save many more lives, especially when you think about groups like Syrian refugees, the Rohingyans that are just on our shores, and we are doing way too little and we could easily be taking many more people.
Ang dating punong ministro Malcolm Fraser ay kinikilalang nagsimula't nagpakilala sa mapagbigay na refugee policy noong panahon ng kanyang pamunuan ng 1970s at 1980s. Sinabi ng kanyang naulilang byuda, Tammy Fraser, ang kanyang naging tugon sa pangailangan noong panahong iyon ay di dapat malimutan.
I'm more concerned about what the present government is doing about refugees, frankly. You know, I would like them to set up places where refugees could learn English, have a 6-week course in English so it could help them assimilate into the country.
Isang exhibition ang nagbukas sa Sydney na nagtatangi sa kinikilalang Bottom 100 ng pandaigdigang komunidad. Masasaksihan sa exhibit ang larawan ng mga taong nahaharap sa lubhang kahirapan sa buhay, bunga ng pagkahirap, digmaan, at mga na-displaced o nawalan ng tirahan. Si J.J. Messner ay ang executive director ng The Fund for Peace, isang not-for-profit organization bumuo ng proyekto. Anya, sa pamamagitan ng exhibition, nabibigyan ng pagkakilanlan ang mga tao.
It's all too easy, whether it be for refugees or the world's poor, to think of them as an amorphous group. But really understanding the humanity and really understanding their struggles, if we're able to put a human face on their suffering, it's going to drive us, I think, to really have much more of a stake and to care more about solving their situations.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.